Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 6. dan drugog mjeseca i prva februarska subota, a u ovom terminu mi vas obično podsjećamo na neke događaje i procese koji su obilježili sedmicu na izmaku. Ali prije svega obaveza prema ovom danu i vijestima koje su ga obilježile. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici Novotravničke tvornice mašina i hidraulike Bratstvo već šesti dan štrajkuju glađu. Zahtijevaju isplatu 3 od 8 dugujućih plata, deblokadu računa te pokretanje proizvodnje. Juče im se pridružilo 100 njihovih kolega, a ključnim krivcem za svoje stanje smatraju državne institucije. Čelnici HDZ-a razgovarali su u petak uveče sa delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine o prijedlogu izmjena zakona o prebivalištu Hrvatske, te je zaključeno kako niko ne smije imati prebivalište u dvije države, ali kako će se između dva saborska čitanja zakona pokušati pronaći zadovoljavajuća rješenja za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je kako se nada da novi zakon nijednom Hrvatu neće dati razlog da se iseli iz Bosne i Hercegovine, što je već otvoreno kao mogućnost. Bojan Gudurić, koji je optužen za ubistvo vlasnika zagrebačkog Nacionala Ive Pukanića i direktora marketinga te medijske kuće Nike Franjića, negirao je bilo kakvu povezanost sa ostalim optuženim, ali s krivičnim djelom kojemu je stavljeno na teret. Gudurić je svoje tvrdnje iznio u pismu medijima koje prenose nezavisne novine. On se 1. februara predao banjalučkoj policiji zatraživši da odmah bude sproveden u Sarajevo, a zatim isporučen Hrvatskoj. Ministarstvo pravde BiH još nije odlučilo kome će izručiti Gudurića, jer ga Hrvatske traži i Srbija zbog razbojništava. U Njemačkoj je uhapšen bivši agent UDBA Vinko Sindičić, koji je ranije osuđivan zbog atentata na hrvatske emigrante u inostranstvu, potvrđeno iz uprave policije Hrvatske. U saopštenju se navodi da je Sindičić osumnjičen za ucjenu u slučaju ubistva Stjepana Đurekovića 28. jula 1983. godine u Minhenu. Sindičić se trenutno nalazi u istražnom zatvoru u Minhenu. Stalni predstavnik Rusije pri NATO-u Dimitrij Rogozin izjavio je da će Srbija morati da se odrekne Kosova ukoliko istraje na želji da uđe u NATO. Rogozin je rekao da će Rusija u tom slučaju biti primorana da preispita svoj stav prema Kosovu, čiju nezavisnost Moskva ne priznaje. Afganistanska policija greškom je ubila 7 civila u južnoj provinciji Kandahar, saopštili su danas policijski zvaničnici. Agenti policije pucali su juče na civile koji su skupljali drva za ogrjev nedaleko od jednog kontrolnog punkta, vjerujući da su u pitanju talibani, saopštio je komandant pogranične policije general Abdul Razak, prenijele su agencije. U Minhenu se danas održava međunarodna konferencija o sigurnosti na kojoj se razgovara o Iranu, Afganistanu, Bliskom istoku, euroatlantskim odnosima i strategiji NATO-a. Trodnevna konferencija okupila je oko 300 političara, diplomata i stručnjaka iz cijelog svijeta. Posebnu pažnju izazvao je govor kineskog šefa diplomatije, koji je žestoko kritikovao planiranu prodaju američkog oružja Tajvanu i rekao kako je to miješanje unutrašnje stvari Kine. Bivši američki predsjednik Bill Clinton, specijalni zaslanik Ujedinjenih naroda za Haiti, u Port-au-Prince-u pozvao je američku i haićansku vladu na rješavanje slučaja 10 američkih misionara osumnjičenih za pokušaj ilegalnog odvođenja 33 djece iz Haitija. 10 misionara baptističke crkve iz američke savezne države Idaho, 5 žena i 5 muškaraca, vraćeni su u pritvor u Haitiju nakon što nisu uspjeli uvjeriti sudiju da ih pusti na privremenu slobodu do rješenja njihovog slučaja. Iranski ministar odbrane Ahmad Vahidi otvorio je 2 nove fabrike za proizvodnju raketa samo 3 dana nakon što je Iran lansirao raketu sa živim životinjama u svemir, javila je državna televizija Irana. Iranski raketni i svemirski program izazvali su negodovanje na zapadu, koji strahuje da Iran može razviti atomsko naoružanje u kombinaciji usavršene raketne tehnologije sa nuklearnim programom. Američki vjerski aktivista Robert Park, uhapšen krajem decembra zbog ilegalnog ulaska u Sjevernu Koreju, oslobođen je i na putu je za Sjedinjene Američke Države, saopšteno iz američke ambasade u Pekingu. Amerikanac porijeklom iz Koreje uhapšen je 25. decembra zbog ilegalnog ulaska u Sjevernu Koreju. Do kraja dana očekuje nas uglavnom oblačno vrijeme sa kišom. Temperature zraka izmjerene u 13 sati kretale su se od -4 na Bjelašnici do 11 u Bugojnu. U Banja Luci je bilo 1, a u Sarajevu 8 stepeni. I sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će padati snijega, u Hercegovini prijepodne kiša. Jutarnje temperature bit će od -5 i 0 na jugu od 3 do 7, a najviše dnevne od -3 do 1 na jugu od 5 do 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad je na redu naš uobičajeni pogled unazad sa pregledom rubrika kojima smo ispratili neke važne događaje u protekloj sedmici.
Događaji sedmice.
Jamačno, najviše pažnje u sedmici koja je protekla izazvalo je hapšenje grupe građana koji su sumnjičeni za ugrožavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH u Gornjoj Malči. Radi se o predstavnicima vehabijske zajednice koji su posljednjih godina živjeli s one strane granice koji su sami podigli prema ostatku svijeta na prostoru opštine Srebrenik. Poslušajmo šta je o vehabijama prikupila Marija Arnautović.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini djeluje vehabijski pokret. Različite su ocjene o tome koliko je on radikalan ili opasan. Hapšenje u Gornjoj Mauči ponovo su otvorila pitanja kako je moguće da se na dijelu bosansko-hercegovačke teritorije ne poštuju zakoni države, zašto se do sada nije reagovalo i zašto su se baš u Gornjoj Mauči okupile vehabije iz cijelog regiona. Čelni ljudi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini niti su osudili niti opovrgli ovakvo prakticiranje islama u Bosni i Hercegovini, dok je džamija u Gornjoj Mauči već godinama van njihove kontrole. Niko ne zna ni da li je jedina takva na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ipak analitičari ovaj pokret ne smatraju prevelikom opasnošću po sigurnost u zemlji. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Dobro, ne možemo ignorisati da ne postoji. Postoji vehabijski pokret, samo ja mislim da ne predstavlja baš preveliku prijetnju za vitez Bosne i Hercegovine, ali je svakako dobro je li ova akcija naših sigurnosnih agencija da se djeluje preventivno i da ste jeli spriječi svakodnevno širenje, odnosno stvaranje nekih radikalnih mreža.
S druge strane, predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević kaže da podatak da je u Gornjoj Mauči bilo preko 600 policajaca govori o tome da je Bosna i Hercegovina imala krupan problem.
Očigledno je da ima nečega što tu ne miriše dobro, to je dakle koketiranje sa ekstremnim radikalizmom, vjerskim radikalizmom u svrhe vjerovatno nekakvih licitiranja i nekakvih političkih bitaka za nadmetanje.
Ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić izjavio je da su vehabije u Gornjoj Mauči povezane sa vehabijama u Novom Pazaru i da je riječ o istom pokretu koji se pojavio na ovim prostorima nakon rata u Bosni i Hercegovini. On je za Beogradski radio B92 rekao da su se tada pojavile grupe emisara sa zadatkom da šire vehabizam koji inače nije svojstven muslimanima na Balkanu i u Evropi. Također je objavljeno da se većina vođa zajednice u Gornjoj Mauči u Bosnu i Hercegovinu doselila iz Prizrena, Skoplja, Tutina, Novog Sada i Novog Pazara. Novinarka magazina Slobodna Bosna, Suzana Mijatović.
Oni su prvi kupili kuće i počeli dolaziti tu krajem 90-ih godina, a nakon toga su im se pridružili domaći članovi. Tu jako često boravi ljudi koji uopće nisu iz Bosne i Hercegovine i vrlo interesantno, uglavnom su iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. To su njihovi prijatelji, istomišljenici, ljudi koji ih podržavaju, pretpostavljam, ne samo ideološki, nego i financijski. Činjenica je dakle da su problem u Gornjoj Mauči napravili uglavnom ljudi koji uopće nisu iz Bosne i Hercegovine. Mislim da je njihovo djelovanje bilo opasno u smislu što su oni davali jednu vrlo pogrešnu sliku o Bosni i Hercegovini, dobrim dijelom, dakle, upravo kreiranu medijski, ali da su i oni sami udjelovali u tome svojim, dakle, radikalizmom, svojim radikalnim vjerskim stavovima.
Prošle sedmice u Višegradu je održan jedan važni sastanak na kome je podržana inicijativa da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, skraćeno REKOM. REKOM bi bio nevladina organizacija koja se ni u kom slučaju ne bi miješala u ingerencije tužilaštva i sudova, ali bi im se ipak mogla naći pri ruci. Rubrika o tome pravila je naša dopisnica Mira Andrić.
Dragan Popović iz Fonda za humanitarno pravo i regionalni koordinator koalicije za REKOM izjavio je da se u Bosni i Hercegovini vodi oko 97.600 stradalih osoba, oko 13.000 se vode kao nestali, a između 7 i 10.000 smatra se počiniocima zločina.
Koalicija za REKOM zagovara formiranje jednog ovakvog tela i vrši pritisak na vlade u regionu da bi vlade u regionu donele odluku multilateralnu o formiranju ovakve jedne komisije. Suđenja za ratne zločine, dakle, ne mogu biti dovoljan mehanizam da bi se procesuirali, da bi saznali sve činjenice o zločinima, a naročito smo shvatili da pravosudne institucije nisu u mogućnosti da za živote žrtava i za jedno prihvatljivo vreme procesuiraju sve ratne zločince.
Dražen Perendija, predsjednik regionalnog odbora za boračka pitanja, formiranju REKOM-a dao je lošu ocjenu.
REKOM asocijacija uglavnom zaobilazi državne institucije koje su do sada davno trebale završiti istragu ratnih zločina, utvrditi krivce počinjenih zločina i dovesti do njegove odgovornosti. Ta njihova udruživanja su po našim informacijama ujedno i udruživanje radi razbijanja pravih patriotskih blokova tipa boračke organizacije.
Predsjednica udruženja žena žrtva rata Bakira Hasečić je nasuprot mišljenjima nekih udruženja podržala inicijativu o osnivanju REKOM-a.
Jer nam je to i cilj da se saznaju činjenice i uzroci rata, mandat komisije za istinu, popis žrtava ljudskih gubitaka, odnos prema suđenjima za ratne zločine, kriterije izbor načina izbora članova komisije, strukture komisije, javna saslušanja žrtava, odnos prema počinjenicima zločina i ne mogu reći pomirenje, nego oprost i suživot i sa osnovnim ciljem pravde i istine. Da se popiše stanovništvo koje je ubijeno, odvedeno, kojima se gubi svaki trag na području moga Višegrada, gdje mi nije bitno uopće da li će biti iz reda bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda, ali da imamo tu jednu bazu podataka i da se za sva vremena zna koliko je stradalo civila u jednom gradu, a dok bi koristili iz vojne dokumentacije koliki su gubitnici i pripadnika vojske.
I pored različitih stavova i mišljenja koje su obilovale mučnim izjavama o proživljenoj torturi od strane drugih i drugačijih u proteklom ratu, ovaj sastanak je ipak protekao u međusobnom razumijevanju žrtava bošnjačkog i srpskog naroda koji su prvi put u Višegradu sjeli za isti sto, jedni pored drugih, i razgovarali o zajedničkim nevoljama sa istim ciljem, a to je pronalazak kostiju njihovih najmilijih.
U prošloj sedmici obilježen je Svjetski dan borbe protiv raka, bolesti koja je u našim krajevima sve više uzima danak. Mada nismo dostigli svjetske standarde u smrtnosti, evidentno je kako je broj oboljelih sve veći i veći, a spremnost nadležnih organa da se svemu suprotstave sve manja i tanja. Jednostavno, u ovoj državi se ne vodi ni jedinstvena evidencija o broju oboljelih, a kamoli da ima zajednička strategija za sprečavanje širenja bolesti. Istraživala Dženana Karabegović.
53-godišnja Ivka Penić iz Livna, pune 3 godine, vodi bitku protiv raka dojke. Bolest je otkrila sasvim slučajno. Nakon operacije prošla je kemoterapije i danas se svega nerado sjeća.
Oni prvi dani su mi prošli kao kroz maglu. Jednostavno to nisu, isto da se to mene nije ticalo tada. To je takav šok bio da nije bilo mojih sinova uzame. Mislim da ne bi prošla to, da ne bi mogla proći sama.
Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravstva na državnom nivou, pa se podaci o broju oboljelih od raka dobijaju jedino u entitetskim ustanovama. Tako je na području Federacije Bosne i Hercegovine prije 2 godine registrovano više od 9500 oboljelih. Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj, kaže nacionalni koordinator za borbu protiv malignih oboljenja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu Saša Jungić.
Zadnje 3 godine se broj novootkrivenih kreće između 3900 i 4200. Znači od svih malignih tumora, ne računajući rak kože koji je specifičan i on je najčešći u ljudskoj populaciji.
Portparol Federalnog ministarstva zdravstva Zlatan Perišić.
Liječenje karcinoma za sve građane federacije se financira sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja federacije. Trećina ukupnih sredstava tog fonda se zapravo troši na liječenje karcinoma, odnosno na kemoterapiju i radioterapiju. To je otprilike oko 30 miliona maraka godišnje.
Nejedinstvenost države ogleda se i u tome da pored toga što nema državno ministarstvo za zdravstvo, Bosna i Hercegovina nema ni udruženje koje okuplja oboljele od raka. Udruženja su formirana na entitetskom nivou i to prema bolestima. Zabrinjavajući podatak je da je u odnosu na prijeratni period veći broj djece u Bosni i Hercegovini koja obolijevaju od raka. Djeca u uzrastu od beba do 14. godine najčešće obolijevaju od leukemije i raka limfoma. Godišnje oboli oko 50 djece. U Bosni i Hercegovini od karcinoma više obolijevaju muškarci. Šef klinike za onkološku i glandularnu hirurgiju Sarajevsko Beogradskog kliničkog centra Šefik Bešlić kaže da je klinika osposobljena da pomogne pacijentima, ali da za razliku od drugih zemalja u svijetu država nema centra za tumore, gdje se na jednom mjestu radi dijagnostika i uključuje terapija, te vrši kompletan operativni tretman kod tih pacijenata.
Ljudi u svijetu neuporedivo više ulažu za podizanje nivoa kvaliteta liječenja karcinoma.
Ministar zdravstva Republike Srpske Ranko Škrbić.
Kao što je poznato, mi smo i danas prisiljeni da naše pacijente usmjeravamo u druge centre, kao što najčešće je to u Institut za onkologiju Beograd, Sremska Kamenica, Sarajevo.
Ni država, niti entiteti nemaju sluha za oblast zdravstva. Uprkos brojnim inicijativama zdravstvenih radnika, još uvijek nisu usvojene izmjene zakona kojim bi se vršio povrat novca od poreza na dodanu vrijednost. Zbog takvog odnosa vlasti, sve zdravstvene institucije plaćaju PDV na nabavku lijekova i opreme, a samo u prošloj godini Fond za javno zdravstvo Federacije platio je oko 6,5 miliona eura poreza na dodanu vrijednost.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u našem subotnjom retrovizoru malo zaviriti izvan granica ove države. Najprije idemo do Zagreba, gdje je počelo suđenje u poznatom slučaju ubistva nacionalovog menadžerskog dvojca Pukanić-Franjić. Prvi dan suđenja donio je veliki preokret u vezi sa očekivanim tokom, jer se krunski svjedok na kome je zasnivana optužnica iznenada predomislio. Na našem radiju o tome je izvještavao Enis Zebić.
Sva četvorica optuženih izjasnila su se da nisu krivi. Međutim, dok su Luka Matanić, Amir Malafani i Slobodan Đurović odlučili obranu iznijeti kasnije tijekom postupka, Robert Matanić, koji je prema optužnici organizator ove egzekucije, optužio je tužiteljstvo da su ga davanjem lažnih obećanja o davanju statusa zaštićenog svjedoka nagovorili da da lažni iskaz, ali da su ga izigrali i zabili mu nož u leđa. Danas je ponovio kako su za ubojstva Pukanića i Franjića odgovorni Željko Milovanović i Bojan Gudurić, koji se i u optužnici spominju kao neposredni egzekutori, ali ne i naručitelji Sreten Jocić, zvan Joca Amsterdam, i njegov kum Slobodan Đurović, kako je do sada tvrdio. Robert Matanić kaže kako je ovaj dodatak o naručiteljima složio, kako je kazao, na temelju svojih sumnji, a osim Jocića i Đurovića, on je u vezu sa ubojstvom dovodio i Stanka Subotića i umirovljenog generala Vladimira Zagorca. Dok je govorio, radio je dramatske pauze i često jecao. Gudurićevo izručenje očekuje se za 10 dana, a mediji navode kako on želi biti pokajnik. Ivo Pukanić i njegov suradnik Niko Franjić ubijeni su navečer 23. listopada 2008. u dvorištu uredništva tjednika Nacional u centru Zagreba, eksplozivnom napravom montirano u motocikl parkiran pored Pukanićevog vozila. Motiv naručitelja egzekucije Joca Amsterdama bio je, prema optužnici, onemogućiti Pukanića da kao novinar i izdavač u Hrvatskoj i u susjednim zemljama objavlje napise o rabotama i povezanosti kriminalnog podzemlja. Zato Jocić par mjeseci pred ubojstvo u Srbiji sakuplja ekipu ubojica, a potom njegov kum Đurović prema Jocićevom nalogu za 1,5 milijun eura organizira atentat na Pukanića, navodi optužnica. Ista ekipa je po navodima optužnice trebala likvidirati još dvije osobe u Hrvatskoj, ali ne navodi se koje. U sudnici obitelj ubijenih Pukanića i Franjića, predstavnici crnogorskog veleposlanstva u Hrvatskoj, a Đurovićeva obitelj angažirala i odvjetnicu iz Francuske, koja je također u publici.
Idemo put Podgorice, jedne priče koja ni kod nas nije posve nepoznata. I tamo su na redu neke promjene u izbornom zakonodavstvu. Javnost najviše zaokuplja pitanje stope za utvrđivanje praga zastupljenosti pojedinih grupacija u organima vlasti. Predložene izmjene bi, tako barem oni tumače, bile protivne nekim već ostvarenim pravima nacionalnih manjina, prije svih one albanske. Rubrika dopisnika Radija Slobodna Evropa, Srđana Jankovića.
Prema rješenju do kojeg je došla radna grupa za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore, na narednim izborima političke stranke koje predstavljaju manjinske narode bi trebalo da postignu opšte važeći cenzus od 3%. Prema riječima člana radne grupe Predraga Bulatovića, bila bi pokrenuta procedura sabiranja osvojenih procenata svih partija nacionalnih manjina, na osnovu čega bi bilo utvrđeno koliko mandata pripada predstavnicima manjina u Skupštini Crne Gore.
Predstavnici partije koje predstavljaju manjine, ako nisu ispunile cenzus od 3%, koji je opšte važeći cenzus, imaju pravo da sabiraju svoje glasove i da na taj način naprave jednu novu izbornu listu koja bi se koristila za obračun mandata.
Dogovorom političkih partija biće ukinuto dosadašnje rješenje iz izbornog zakona kojim je propisano da albanska nacionalna manjina bira svoje predstavnike u posebnoj izbornoj jedinici u kojoj su se političke partije borile za 5 mandata. Albanske nacionalne partije su upravo iz tog razloga jedine iskazale protivljenje promjeni zakona kojim se predviđa zastupljenost nacionalnih manjina, posebno Albanaca, a što smatraju ukidanjem već stečenih prava. Predstavnik partije Forca, Genci Nimanbegu.
Mi imamo jezičku i teritorijalnu specifičnost odnosno na druge manjine u Crnoj Gori, tako da je rješenje koje je 10 godina bilo prihvatljivo, sad odjednom nije više prihvatljivo. Svaka izmjena zakonodavstva apsolutno da će imati protivnike i pobornike, što je apsolutno legitimno, ali smatramo da je ovo rađeno na uštrb predstavljena manjina u Crnoj Gori.
I Mehmet Barhi iz Demokratskog saveza Albanaca, koji je ujedno i član radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva, smatra da će novo rješenje o predstavljanju manjina biti, kako je rekao, nastavak antialbanske politike.
Naravno da je to smišljeni i da je to u produžetku, dakle nastavak jedne antialbanske politike koja je već više decenija na ovim prostorima.
Genci Nimanbegu smatra da su dosadašnjim rješenjem Albanci u Crnoj Gori znali ko će ih predstavljati u parlamentu, što će im novim zakonom biti ukinuto i nepoznato.
Vjerojatno ćemo unutar ovih 3 opozicionih poslanika vidjeti možda čak i žalbu Ustavnom sudu.
Osim problema koji se odnosi na predstavljanje albanske nacionalne manjine, Predrag Bulatović kaže da postoji i problem definisanja koje se sve nacionalne grupacije u Crnoj Gori mogu smatrati nacionalnom manjinom, a što će po njemu biti teško riješeno.
I mislim da praktično radnoj grupi je dato zadatak ono što državne strukture do sada nisu riješile, a to je ko su manjine u Crnoj Gori, u stvari ko ima pravo u Crnoj Gori da koristi manjinska prava, ne samo u izbornom modelu, nego i dalje. I to je pitanje koje mislim da će veoma teško biti saglašeno na samoj radnoj grupi.
Kući se vraćamo jednom reportažom iz Konjica o vezi sa nasiljem u porodici. Odavno već svi znamo kako je porodični teror masovna pojava i mada je sve manje onih koje strah od nasilnika prisiljava da šute i trpe, društvo još uvijek nije spremno potegnuti sve raspoložive mehanizme zaštite, osim naravno u rijetkim slučajevima. Rubrika Mirsade Ćosić.
Munevera Plavčić bila je prinuđena napustiti svoj dom boreći se sa pitanjem kako prehraniti 7 djece.
Ja se samo borim za djecu, ne borim se za se, ali stvarno ono da sam vazda u nekoj tugi, u nekoj brigi, da ne mogu se osjećati dobro.
Muamer, Almedina, Amela, Amel, Anela, Mirela i Miralem krenuli su sa majkom bukvalno u neizvjesnost, ali što dalje od problema alkoholizma i nasilja u porodici.
Nismo mogli ni učiti ni ništa, zato što je majku tu kao i nije znao ništa radi on.
Teže mi je u životu što nema kući.
Najstariji Muneverin sin Miralem, koji ima 17 godina, kako bi olakšao tešku porodičnu situaciju, zaposlen je u komunalno preduzeće u Konjicu.
Da bi pomogao svojoj porodici, tako da bi pomogao da bi imali od čega živjeti. Situacija je takva da smo ostali, da moramo se sami snalaziti, mora se živjeti, boriti se, moram da preživim. Ja i majka mi i moje sestre braće. Takva je sudbina i gotovo.
Nažalost, Miralem nije imao priliku da ide u srednju školu.
Nisam. Eto, nisam mogao dalje, morao sam početi raditi. Eto.
Je li ti žao što ne ideš u srednju školu?
Ma nije. Bolje mi je ovako što radim, da bi donio kući, da bi imali hrane, oće, obuće i tako, drva za grijanje. Eto, šta ću, ne znam.
Dobrih ljudi ima u Konjicu, a među njima je i Nusret Điver, koji je kao volonter pokrenuo akciju Srcem za djecu Plavčića.
Kada sam vidio ženu sa 7 djece, nisam mogao ostati ravnodušan da ih na neki način ne pomognem. S obzirom da sam čuvao, znači, vikendicu od suđike Mustafe, zamolio sam gospodina da ustupi tu kuću, znači, porodica ovoj, da bi naša krov nad glavom. Osim toga, kada sam vidio, znači, da baš porodica u velikoj nevolji, pokušao sam, znači, preko svojih prijatelja i preko volontera da im obezbijedimo određene količine prehrambenih artikala, odjeće, obuće, ogrijeva, kao i dio kućanskih aparata i namještaja.
Zahvaljujem se svima ovi koji su nam pomogli da ne budemo goli bosi, da ne budemo sada na ulici.
Ovaj krov nad glavom za Moneveru i njenu djecu bio je veliki, ali tek privremeni spas.
Evo imamo sad smještaj ovi, ne znam doklen kako, nego čovjek ovu kuću prodaje, čim je on proda danas jutra ili rekne na priliku da iselim, ja moram to, shvaćam da je ovo tuđe. Ja kad sam preživjela one trenutke, one dane, one mjesecove, na betonu sa svojom djecom ležajući. Ne bi više dala nikom nijedno dijete o sebe. Ko bi mi god dijete jedno oduzeo i moj život.
Volonteri grada Konjica idu i korak dalje, a cilj je Muneveri i njenoj djeci obezbijediti siguran krov nad glavom.
U ovom gradu je bilo humani ljudi i uvijek će biti da u ovom, znači, drugoj fazi ako Bog da, da obezbijedimo krov nad glavom i da budu, znači, sretni u svome domu.
Upravo to i jeste želja Munevere i njene djece.
Volio bi da imam kuću. Isto ako što je brat rekao da imam krov na glavu. Da imam kuću na glavu.
Ja volio da mi naprave kuću.
Za kraj smo ostavili jednu tužnu priču o dvojici velikana bivše jugoslavenskog sporta, košarke preciznije. Pokojni Dražen Petrović i Vlade Divac se, sticajem tragičnih okolnosti, nisu stigli ni razjasniti, ni pomiriti, ali ovaj potonji našao načina da Dražena najbliže upozna sa svojom emocijom prema nekadašnjem saigraču. Djelimice i posredstvom jedne američke filmske ekipe, koja preko njihovog slučaja zapravo raspada najmoćnije neameričke košarkaške reprezentacije svih vremena, snima film o raspadu njihove tada zajedničke države. Prilog beogradske dopisnice Branke Mihajlović.
Nekad braća naziv je filma koji ne govori samo o uspešnoj karijeri dva balkanska košarkaška asa, već i o tome kako ih je rat razdvojio. Naime, početkom 90-ih nisu uspeli da se sačuvaju, vrtlog ih je odveo svakog na svoju stranu. Dražen je zamerio Divcu što je nakon svetskog prvenstva protiv Argentine bacio hrvatsku zastavu jer se tada još igralo pod jugoslovenskom, a Divac je zamerio Draženu što je jugoslovensku zastavu zamenio hrvatskom, što je prestao da komunicira s njim, rekavši da ne priznaje prijateljstvo na određeno vreme. Od kada je Dražen Petrović, košarkaški Mozart, kako su ga zvali 93. poginuo u saobraćajnoj nesreći, Divac je želeo da dođe na njegov grob i razgovara sa porodicom, posebno sa bratom Aleksandrom Petrovićem, koga također poznaje sa košarkaških terena. To je učinio pre godinu i nešto dana, prošle nedelje, drugi put opet u Zagrebu sa američkom filmskom ekipom. Treći razgovor Vlade Divca i Aleksandra Petrovića snimili smo posredstvom radija Slobodna Evropa.
Dražen Petrović uzvraća. 14. put, 3 poena Dražena Petrovića. Divac.
Moramo biti svjesni da je to bilo plod jedne političke situacije gdje se, s obzirom da Dražen i ja dolazimo iz jednog izmiješanog braka, svi su gledali Dražena kako će se on postaviti u tim trenucima. Dražen je nedvosmisleno rekao da želi igrati za hrvatsku reprezentaciju.
Pa ja sa ove distance totalno razumem tu situaciju, ali i bio sam mlađi, neke stvari su me zabolile, tako da mi je žao što je došlo do toga, ali kažem, sa ove distance imam totalno drugačije mišljenje. Meni je drago da sam imao priliku i da pričam i sa acom i sa mamom i sa tatom od Dražena, i tako da mi je to veoma značilo u tom nekom pronalaženju jednog mira.
Mi smo svih ovih godina znali za želju Vlade da se nađe sa roditeljima, da dođe u muzej, da posjeti Draženov grob, i samo je bilo pitanje trenutka kada će se to desiti. Međutim, moram priznati da, s obzirom na Draženov tragičan odlazak, ja uopće ne sumnjam da bi kroz jedno vrijeme, relativno kratko, sasvim sigurno i Vlade i Dražen raščistili svoje odnose, jer sasvim sigurno da njihovo druženje i prijateljstvo koje je vladalo prije svega toga, mislim, ne bi pomutilo ono što je slijedilo.
Pa ja sam imao prilike prošle godine zadesiti se u Zagrebu i sam sam sebi rekao još pre, kad budem prvi put otišao u Zagreb, da će to biti prva stvar što ću uraditi, i mnogo mi je drago bilo što sam otišao i na grob i u muzej i posjetio porodicu. I
Paspalj, Rađa, Dolc, Petrović, Divac.
Drago mi je što smo eto prepoznati ne samo ovdje kod nas, nego i šire, a da kad govorimo o košarci, onda svakako treba reći da su Amerikanci kao postavina košarke veoma, veoma srećni zbog toga što su imali prilike da upoznaju evropske košarkaše, i to iz vremena mog i Draženovog.
Petrović for three and Drazen. Well, all right, first time, look at this alley-oop. Wow, what a good lead to Petrović.
Coming in at number 9, here's Charlotte Hornets center, Vlade Divac.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju subotnje emisije za Bosnu i Hercegovinu, izdanje za 6. februarski dan. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Leila Sarić i Budo Vukobrat.